Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un februārī mēs runājam par apkārtējo vidi. Un šodien mēs diskutēsim par atkritumiem un to otrreizējo pārstrādi, jeb kā atkritumu pārvērst produktā. Raidījuma viesi ir zaļās jostas marketinga vadītāja Laima Kubliņa. Sveicināti!
Labdien!
Un Clean Air valdes loceklis Valērijs Stankevičs. Sveicināti!
Sveiki!
Kāda ir šobrīd Latvijā un Eiropā tā kopējā tendence, cik mēs esam attīstīti uz šādu domu, uz otrreizējo pārstrādi, atkritumu otrreizējo pārstrādi un no tā visa iegūt vēl kādu produktu?
Nu, pirms mēs sākam runāt par atkritumu pārstrādi, visa pirms tās otrreizējās izēvielas kaut kur jāiegūst un ir jāsāk ar atkritumu šķirošanu. Pēc statistikas datiem, kā nozarē liecina pēdējie veiktie pētījumi, tīri teorētiski vairāk kā 3/4 Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka vismaz kaut kādas atkritumas viņi šķiro. Bet tajā pašā laikā, nu, ja mēs paraugamies kāda ir reālā situācija, protams, šie ir tikai cipari. Realitātē, ka kaut ko vismaz kaut kad šķiro, ar to nepietiek. Ir jāšķiro atkritumi ikdienā, visi pilnībā, un ir jāiet soli tālāk, runājot par atkritumu neradīšanu. Mm-hmm. Tas ir būtiski.
Bet tas 3/4 uz tādu Eiropas kopējo, tas ir daudz, maz?
Tie ir dati, ko liecina aptauja, proti kā cilvēks pats uzskata, bet realitātē pārstrādes rādītāji krietni mazāki. Jo ja cilvēks atzīst, ka viņš, piemēram, šķiro baterijas, kas ir apzinīgs, labs, pareizs lēmums, bet šīs izlietotās baterijas rodās labi, ja pāris reizes pa gadu, bet ikdienā viņš, piemēram, iepakojuma atkritumus nešķiro tādēļ, ka nu, viņam tas nešķiet gana būtiski, šī ietekme uz vidi ir niecīga. Tas nozīmē, ka viņam būtu jāspēr krietni citādāki, vērtīgāki soļi, lai tiešām šis cilvēks varētu apgalvot, ka jā, viņš šķiro atkritumus.
Valērija, kāda ir jūsu novērojuma?
Es laikam būšu nedaudz optimistiskāks. Atrodoties nozarē jau vairāk kā 15 gadus, patiešām ir ievērojami uzlabojusies tendence ne tikai Latvijā, bet vispār arī pasaulē kā tāda. Ja vēl gadus 7-8 atpakaļ tāda normālā prakse bija šķirot tikai varbūt nu, tādas ierastas lietas kā sauso iepakojumu, kaut kādu plasmasu, kartonu, stiklu, varbūt metālu. Tad šodien attīstoties visāda veida gan zinātnei, gan šķirošanas paradumiem un praksēm, mēs jau šodien Latvijā spējam piedāvāt tādu šķirošanas veidus kā tekstila šķirošana, bioloģija un daudz dažādu citu vairāk un sarežģītāku veidu, ne tikai tādā ikdienas praktiskajā dzīvē, kas ir piemērota ikdienas lietotājiem, bet arī tehnoloģijām attīstoties tālāk jau profesionāli, jeb atkritumu savācēji, spēj no tām frakcijām iegūt daudz vērtīgāku materiālu, kam iedot otro dzīvi un nu, kas saka, stimulēt to pārstrādi vēl citos līmeņos.
Pastāstiet par to pašu nu, to ķēdes posmi, kas īsti notiek ar atkritumu. Tumiem, nu, redzi, piemēram, tas ir kaut kas sašķirots, ja? Tā tad, nezinu, varbūt tas būtu sašķirots stikls, ja? Kas notiek tālāk, lai no tā iegūtu to, no to otrreizējo produktu? Vai kādā citā piemēram?
Jā, jūsu pieminētais stikls un metāls ir varbūt vispateicīgākas frakcijas no tāda viedokļa, ka viņiem tās dzīves cikls un pāršķirošanas cikls viņi ir vairāk kārtēji. Tas nozīmē, ka to pašu stiklu var pāršķirot un pārstrādāt vairākas reizes, radot no tā jauna produktu. Ir nedaudz sarežģītāk ar cita veida frakcijām, bet arī tiem tiek piemeklēti jauni risinājumi, kā viņus var vainu pārstrādāt, vainu pārstrādāt cita veida materiālos vai nu atrast viņiem daudz vērtīgāku pielietojumu nekā vienkārši apglabāt poligonā. Nu, piemēram, ja, tā pati bioloģija. Dati, ko mēs esam veikuši arī pētījumus, liecina, ka vairāk kā 50% no mūsu atkritumu tvertnēm sastāda 50% sadzīves atkritumos ir bioloģiski atkritumi. Šobrīd, izveidojot sistēmu un radot iespēju iedzīvotājiem šķirot, mums parādās iespēja to pašu bioloģisko materiālu pārvērst kaut vai tajā pat kompostā. Gan industriāli, gan piemēra, ja tāda iespēja pastāv. Tas jau atkal rada iespēju neapglabāt poligona lieko. Stikls kausējot, kartons, plēves, plasmas, tas atkal pārkausējot dažādā veidā granulās, var radīt jaunus saistvielas dažādiem jauniem produktiem. Pēc būtības šobrīd pieturoties pie zaļā kursa ir nu, tāds pasaules trends un ļoti maz apzinīgu uzņēmumu un ražotāju, kas rada jaunus produktus, kur jūs neatradīsiet kaut ko, kas jau būtu izmantojams no otrreiz arī pārstrādājuma materiāli.
Tas nozīmē, ļoti maz ir tādi uzņēmumi, kuri nu, šādu izdevību neizmantot, vai ne? Nu, tā, to jūs gribētu.
Protams, es nevaru teikt to par visu pasauli, jā, bet nu, vismaz par Rietumu Centrālu Eiropu var teikt, ka patiešām tā tendence ir salīdzinoši pozitīva, un viesojoties dažādās rūpnīcās, mēs redzam, ka arvien vairāk un vairāk ir tādu uzņēmumu, kas cenšas apzinīgi domāt par savu nākotni un savos materiālos izmantot, varbūt ne visu, bet kaut kādu daļu tieši no jau pārstrādātiem materiāliem, kas ir ļoti pozitīva tendence.
Kāds komentārs?
Ļoti patiesībā uzskatāms piemērs ir elektroiekārtas. Ik vienam mājās ir dators, ledusskapis, televizors, jebkas. Šo ierīču korpusā vairāk vai mazāk procenti būs noteikti otrreizē pārstrādāta plasmasa. Un tas nav nekas inovatīvs un jauns. Patiesībā jau labu laiku tas tiek izmantots un kalpo lieliski. Tas ir uzskatāms piemērs. Vēl, manuprāt, laba tendence, arī, ko noteikti daudz būs pamanījuši, ka arī tekstila nozare un aparelražošanas nozare šīs sintētiskās šķiedras tiek izmantotas no otrreizē pārstrādātiem materiāliem. Un ja kādreiz varbūt tas bija nu, kā veids varbūt nedaudz ietaupīt vai arī padarīt šo ražošanas procesu zaļāku, tad šobrīd jau to varētu pat saukt par modas tendenci. Jo jaunākās Adidas vai Nike botas ar otrreizējo piejaukumu, kas arī ļoti uzskatāmi redzams, ka tās ir kaut kādas nu, lietas, kas kādreiz bija kaut kas cits gabaliņi. Tā jau ir stila ikona, tas ir moderni, tas ir pašsaprotami. Un lielie brendi lepojās ar to, ka šīs otrreizējās izēvijās viņi izmanto gan savā produkcijā piejaucot klāt, gan arī iepakojumā. Un viņi labprāt tiešām lieliem burtiem raksta šī kastie no otrreizēja pārstrādāta materiāla, bet nekas nekautrējies arī to vēlreiz sašķirot un dotai vēl vienu dzīvi.
Jā, gribu papildināt. Es burtiski trīs dienas atpakaļ atgriezos no atvaļinājuma no siltām zemēm un sagadījās, ka bija jānopērk peldbikses. Es biju siltajā zemēs un es biju izvēlējis, nu, man visvairāk iepatikās un bija nu, tas, ko es gribu, un es biju pozitīvi pārsteigts, ka atrodoties nu, īstenībā diezgan tālu, es nopirku peldbikses, kas ir 100% no pārstrādājamas plasmasas izveidoti. Un viņi ir ļoti gaumīgi, stilīgi, moderni un patiešām patīkami valkāt. Un papildus tam gribu teikt, pirms šī ceļojuma es biju viena no rūpnīcām, kas ražo atkritumu konteinerus. Un tur arī mēs bijām, nu es neteikšu, ka pārsteigti, bet sekojam tendencei no gada uz gadu, cik daudz šobrīd šīs ražotnes un šīs rūpnīcas sāk arvien vairāk un vairāk izmantot jau atkal, nu, kas saka, savos ražojumos, savos konteineros, iepriekš pārstrādātos konteinerus. Nu, respektīvi, tas konteiners, kurš kalpo atkritumu savākšanai, kad viņš ir vairāk nelietojams, viņu pārstrādā par granulām un šīs granulas iestrādā jaunu konteineru ražošanu.
Sagat, vai vispār ir iespējams cilvēkam pašam, atrodoties savās mājās, arī kādu produktu vai pielietojumu atrast šķietami tādām lietām, ko prasītos un šķiet jau varētu lidināt ārā?
No to, ko var pārstrādāt un kas noteikti arī perfekti tiek Latvijā vākts un pārstrādāts otrreizējās izēvielās, varbūt jāuztic atkrituma apsaimniekotājiem, jo šī vērtīga izēvielē radīt kaut ko jaunu, bet tajā pašā laikā ir gana daudz dažādas, piemēram, kaut vai tās pašas iepakojuma vienības, kuras mēs īsti nevaram nodot pārstrādē, piemēram, tās no kompozīta materiāliem, kuras nepārstrādā. Un no šīm gan mēs varam maisaimniecībā darināt noderīgas lietas, kā piemēram, nezinu, veco krējuma trauciņu izmantot dēstiem, tūlīt pavasars nāk noteikti arī daudz, kam ir dārs vai vismaz siltumnīca. Šī tēma būs aktuāla, tāpēc tur es noteikti izmantot, aicināt tās lietas, kuras mēs nevaram pārstrādāt. Vai arī tik ļoti novalkātas saplīsušas drēbes, kuras mēs nevaram nodot tekstilu konteinerā, mēs varam izmantot mājas uzkopšanai. Mans kāds loks.
Vai arī ir, es atvainojos, jā, ir arī nu, vienkāršāki piemēri. padomājam par ēdienu, kas arī ir biologiem, nemetam ārā. Ir vienkāršs variants, vai nu mēs ražojam kompostu, vai nu taisam picu, saļanku vai vēl kaut ko. Un galvenais šeit piemērs, ko kolēģi arī bija minējusi, tam visam pa priekšu stāv pati apziņa par to, ka nepērkam lieko. Padomājam par to, cik mēs iztērējam, vai tas ir ēdiens, vai tas ir apģērbs, vai tas ir jebkāda veida citas atdzīves prece. Visu, ko mēs varam salabot, labojam, remontējam, ko varam sašūt, salīpināt vai pārveidot par kaut ko vienkāršu, izmantojam, nemetam laukā.
Noteikti viens no tādiem izaicinošākajiem, teiksim tā, materiāliem, ar ko dabai nāksies vēl tikt galā un arī cilvēkiem nāksies tikt galā, ir plastmasa. Tur visi tie milzīgais piesārņojums no tā. Protams, pārstrāde notiek, cīnamies, veido jaunus iepakojumus no pārstrādāt, kā jau paši teicāt. Ko jūs atbildētu kādam, kurš teiktu, nu jā, bet tas otrais pārstrādājums, viņš jau droši vien ir sliktāks kvalitātes nekā tas oriģināls, nu vai sākotnēji izgatavots, vai tā ir tiesa?
Es varbūt pa plasmasu gribētu sākotnēji vispār paskaidrot, kāpēc plasmasa nav tik slikta, kā mūsdienās viņu mālē. Plasmasas iepakojums, piemēram, klasiskais plasmasas iepirkuma maisiņš, tika izgudrots sākotnēji kā glābiņš videi. Kādreiz cilvēki izmantoja papīra maisiņus, un tā rezultātā tiešām bija vajadzīgs ļoti liels koksnes apjoms, lai nodrošinātu šo maisiņu apjomu, lai katram būtu, kur ielikt iepirkumus, kur salikt mantas un vispār, nu kā maisiņš. Un tika izgudrots plasmas maisiņš ar mērķi, ka viņu beidzot varēs izmantot vairāk kārtē, lai mums nav vienreizējošie papīra maisi vienkārši jāizlieto. Un kas notika? Lielska ideja tika pārvērsta par draudu vidē tādēļ, ka ne jau maisiņā ir vaina, cilvēka rīcībā ir vaina, ka viņš neizprot to, ka viņam ir iedots instruments, lai saudzētu vidi, bet viņš viņu atkal turpina vienreizē izmantot un mest ārā. Un, par plasmasu es slikti negribu teikt, es gribētu teikt, ka cilvēkiem ir jāmācās saprast, kā to pareizi lietot un kāpēc tam to utilizēt.
Bet atgriežoties pie jautājuma par to, ka otrreizēji izveidots produkts vai izveidots produkts no otrreizēji pārstrādātiem atkritumiem, vai tas ir zemākas kvalitātes?
Nu, ir reti, kuri produkti 100% izgatavot no otrreizējām izēvielām. Protams, ka tie būs trauslāki, varbūt tie nebūs piemērot pārtikas glabāšanai, būs kaut kādi noteikti lietošanas ierobežojumi, kvalitāte zūd. Katru reizi pārstrādājot, jo nāk klāt kaut kādi piejaukumi. Ja mēs runājam par pārstrādātu papīru, protams, arī tā celulāze šķiedra, ko mēs izmantojam, atkārtot pārstrādāju, kļūst īsāka, un galva produkts kļūst trauslāks. Kvalitāte zūd, bet mēs izmantojam kaut kādu procentu pirmreizējo izēvielu, kaut kādu procentu otrreizējo izēvielu, vai arī tiek sakombinēta materiāli tā, ka tiešām kvalitāte ir gana laba un atbilstoša standartiem.
Bet arī tehnoloģijām attīstoties, atkal pāris gadi atpakaļ bija krietni šaurāks un mazāks tādu plasmasu veidu, ko vispār pārškiroja un pārstrādāja. Tendence ir tāda, ka attīstoties zinātnei, paplašinās arī tas lauks, ko var pārstrādāt, ko var sakausēt citos, varbūt savādāka veida sakausējumos, cita veida granulās, pārslās un tā tālāk. Līdz ar ko tas process ir nemitīgi apgreidojies un viņš turpinā iet uz priekšu.
Modes industrija, apģērba, ražošana ļoti daudz resursus un ūdeni patērē, un tajā pašā laikā nu, nav jau noslēpums, tomēr arī pasaulē diezgan grūti tikt galā ar visiem drēbju krāvumiem, kas tiek vienkārši mesti ārā. Kā jūs redzat, šo visu attīstamies skaidrs arī, jā, tik tiešām uz otrreizējo pārstrādi vai šajā ķēdē kaut kādi iztrūkumi ir, kaut kas pietrūkst, vai kā ir Latvijā, vai mēs spējam ar mūsu apģērbu izmest to tikt galā?
Latvijā šogad ir pirmais gads, kad mainījusies likumdošana un tekstila šķirošana ir kļuvusi par obligātu pašvaldībās. Tas ir ļoti pozitīvs, protams, signāls, bet tas, kas varbūt vēl joprojām pietrūkst, lai arī tekstila materiāls nonāk no dabas resursu nodokļu atvieglojuma sistēmā, lai ražotāju atbildības sistēmā, lai visas tās preces un nenormāli liels apjoms ar apģērbiem, kas nonāk mūsu tirgu, būtu arī iekļaujams ražotāju atbildības sistēmā un atkritumu operatori un iedzīvotāji kopā varētu savākt nu, patiešām lielāku daudzumu, kas nonāk tirgu, nevis caur varbūt otrreiz, nevis otrreizējiem, bet lietotu preču veikaliem, bet nonāktu tam paredzētajā kārtībā un mēs, kas saka, saliekot spēkus, spētu radīt arī sistēmu, kā savācot tekstilu materiālus, viņus pēc tam pārstrādāt pareizā veidā, nevis vienkārši viņi no atkrituma konteineriem, nu, nedod Dievs, nonāktu atkal apritē veikalos, kas, nu, kas mūsu skatījumā nebūtu pareizi. Bet tendence, ko mēs esam uzsākuši jau arī ar saviem partneriem no pagājušā gada beigām, saliekot, nu, tikai uzņēmums Cleaners ir vairāk kā 50 punktus ar tekstilu materiālu saliecis Rīgā un Pierīgā, un tā kvalitāte un apjomi un ir ļoti patiešām iespaidīgi un labi, un mēs ticam, ka tas attīstīsies arī arvien labāk un labāk.
Nu, viens ir pārstrāde, un, protams, ir apsveicam, ka Latvijā tas attīstās, un nākotnē mums gribot, negribot noteikti, tas būs jāattīst, un tas ir svarīgi, jo līdz šim tieši tekstila atkrituma bijusi tā pozīcija, ko vēl pirms gadiem pieciem no atkrituma apsaimniekotāja neredzēja nekādu pieeju viņiem, un tas bija jāizmet sadzīves atkritumos. Šobrīd ir pārstrādes iespējas un tā strauji attīstās, bet, protams, ka ir ļoti daudz komplicēta apģērba gabalī, kas satur dažādas materiālas kopā, aksesuārus, slēdzīšus, un tas viss apgrūtina pārstrādi, un vispār ir grūti arī identificēt daudz tekstilu šķiedras, lai saprastu, kā tās pareizi pārstrādāt. Tāpēc arī nu, jautājums, vai mums tiešām vajag tik daudz šos apģērbus, un vai ātrā mode, ir kaut kas labs, vai tomēr tas jau tuvā nākotnē jālieto kā negatīvs lamu vārds, jo mode ir moderna, bet ja tā ir ātrā mode, nu tad tā nav nekādas nozīmes. Labāk iegādāties kvalitatīvas drēbes, kvalitatīvas apavas, kvalitatīva elektrotehnika, kas mums kalpos ilgi, nevis radīt atkritumus.
Jo, diemžēl, mēs arī konteineros pāršķirojot to tekstilu materiālu, redzam, ka bieži vien daļa no materiāliem vēl ir ar birciņām, respektīvi cilvēki iegādājas patiešām vairāk nekā viņiem ir vajadzīgs. Un šajos konteineros nenonāk preces no kaut kādiem lielveikaliem vai veikalu tīkliem. Tas ir patiešām patērētāju drēbes. Un ja mēs patiešām atļaujamies izmest vispār nevalkātas drēbes vai vienreiz uzvilktas, nu te atkal mēs atgriežamies pie tā, aizdomājamies par to, ko mēs pērkam un priekš kā mums tik daudz.
Viennozīmīgi stulbu cilvēku būs arī uz priekšu. Ja, tātad, jebkurš cilvēks, kurš ir šādi te rīkojies, nu, absolūti neapdomīgi, manuprāt, palaiž daudzas iespējas garām, kur var ar savu rīcību palīdzēt gan dabai, gan vispār apkārtējai videi. Kādus produktus jūs gribētu vēl tuvākā, tālākā nākotnē redzēt, kas būtu veidoti no pārstrādājumiem materiāliem? Kādi ir iztrūkumi? Ja mēs tā saucam, nu, modas industrijā ir, nu, plasmas...
Nu, ziniet, šobrīd jau visur ir, pat automašīnas ražo no otrreizējām izēvielām, un autoražotāji lepojās, ka mans mašīnas sēdeklis ir no plasmas pudelēm darināts, tā ka iespējas ir, un tehnoloģijas attīstās tik ļoti, ka drīz būs grūti iedomāties, kas tad vispār netiek pārstāvēt šajā jomā.
Tas, ko es gribu jautāt, šobrīd izklausās ļoti rožaini viss. Šobrīd ir tā, ka viss ir skaisti, viss tiek pārstrādāts, viss ir ļoti labi, bet kaut kā man šķiet, ka nav jau gluži tā, ka mēs ar visu tiekam galā un ka visi pērk otrreiz pārstrādātus produktus vai produktus, kas veidot no...
Nu, nav tik rožaini. Šeit patiešām mēs ieskicējam varbūt iespējas un tendences, kas ir pasaulē, to starp arī iespējas un tendences, kas ir Latvijā. Bet arī, kā mēs raidījumā sākumā esam runājuši, šeit daudz, kas ir mūsu rokās. Tas ir izglītības jautājums, tas ir jautājums darbs ar bērniem, ar jaunām paaudzēm, jo iespēja ir viena lieta. Vai mēs izmantojam šo iespēju, ir kaut kas cits, jo arī dati liecina pēc pagājušā un šī gada statistikas, kas tiek ievests poligonā, atkritumu apjoms nedaudz samazinās. Sadzīves atkritumu apjoms samazinās. Turpretīm tas, kas nonāk uz šķirošanas līnijām, jā, nedaudz palielinās arī šķiroto materiālu apjoms, bet mēs joprojām esam ļoti tālu no izvirzītiem mērķiem, ka līdz 35. gadam mums ir jāpanāk, ka uz poligonu nonāk tikai līdz 10% no kopējas atkritumu masas, un mēs tur esam...
Cik šobrīd ir?
Šobrīd ir, baidos samalot, kaut kur ap pusi, ap 50%. Tas savukārt nozīmē, ka mums jātaisa un jāspēr vēl milzīgi soļi uz priekšu, lai tas nebūtu tikai teorija vai tikai tiem apzinīgiem iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, kas ir iesaistīti šajā sistēmā, bet lai tas būtu par ikdienu mums katram. Es vairāk kārt raidījumos, intervijās stāstu tādu piemēru, ka es pie sevi mājās šķiroju jau vairākus gadus, un mani bērni pie tā ir pilnīgi normāli pieraduši, bet kad mēs aizbraucam ciemos pie vecmemiņam uz Latgali, mans bērns stāv ar skārdnes vai stikla pudeli.
Nezinu, ko darīt.
Un viņš jautā vecmamājā, kur viņu likt, un mana vecmama diemžēl nesaprot šo jautājumu, ko nozīmē, kur likt, re, kur ir miskaste. Šajā apziņā ir jāmainās. Nevajadzētu būt tādai situācijai, ka kāds pat neizprot, par ko ir jautājums. Tam ir jābūt pašam par sevi saprotamam procesam.
Tad vai es pareizi saprotu, ka iespējas ir, tehnoloģijas ir, sistēmas arī ir ieviestas, un tas jautājums ir cilvēka faktors. Pareizi?
Nu viens, protams, noteikti cilvēcīgais faktors, un tas ir pats grūtākais, ko ir visgrūtāk mainīt, un vajadzīgi daudz gadu, lai mainītu paradumus un arī mainītu cilvēku izpratni par lietām. Bet vēl noteikti es gribētu arī pateikt, ka tas ir cenas jautājums, jo tīri teorētiski, protams, pasaules mērogā un dažādi eksperimenti nolūkos, visu var pārstrādāt. Nu nav neviena lieta, kuru nevarētu pārstrādāt kaut kādā citā produktā, jautājums, cik tas maksās. Un, protams, jebkurai darbībai jābūt racionālai ar izmaksu ziņā, un tāpēc, nu, protams, noteikti mēs savā galvā gribētu pārstrādāt pilnīgi visu, ka mūsu atkritumu konteineru saturs brauc uz mistisko robotizēto rūpnīcu, kur visu līdz pēdējiem diedziņam pāršķiro automātiski un pārstrādā. Nu, to var izdarīt, bet kurš par to maksās, un tas ir dārgi. Tāpēc šobrīd mūsu uzdevums būtu domāt pašiem loģiski, racionāli, kā mēs varam ietaupīt savus līdzekļus, proti atšķirot to, ko mēs varam paši savā mājsaimniecībā, jo par šķirotām otrreizējām izēvielām par to izvešanu un pārstrādi mums nav jāmaksā. Mēs jau ietaupam atšķirot bioloģiski noēdāmos atkritumus, kas veido rupi rēķinot pusi no mūsu atkritumu konteineru satura, par tiem mēs maksājam lētāk nekā par sadzīves atkritumiem. Atkal ir iespēja ietaupīt, parūpēties par vidi un nu, ieguldīt nozars attīstībā. Nu, un tad to mazumiņu, kas paliek pāri, mēģināt neradīt. Noteikti ir iespējas, kā mēs varam atteikties no liekiem iepakojumiem, liekiem pirkumiem.
Tieši tā. Un ar šo es arī vēlētos noslēgt raidījumu, domāt līdzi tik tiešām tam, ko, cik daudz mēs vispār pērkam, un tiešām nereti ir tā, ka ja jau tā iespēja ir un rocība ļauj, tad jau tik pērk, bet īstenībā ir tā, ka ja vēlreiz tu piedomātu un aizdomātos arī par to, kas notiks ar šo produktu vai mantu vai lietu pēc tam, tad, kad tu to būsi lietojis, tad iespējams tu arī aizdomāsies un domās, ka varbūt vēl to, kas tev mājās vēl ir, var turpināt lietot. Lai izdodās, lielu paldies, es saku zaļās joses marketinga vadītāja Laimai Kubliņai un arī Clean Air valdes loceklim Valērijam Stankēvičam par sarunu. Paldies jums, lai veiksmīgi dienu, visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.